de luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves 15 de xuño de 2023. Imos rematando unha nova semana, unha semana de máis que vai desembocar nese pleno de investidura que vai haber o vindeiro sábado, do que vamos a falar agora mesmo de seguido. É un día no que a verdade é que podemos dicir con sen medo a equivocarnos, e pola información que temos de Meteo Galicia, parece que vai ser así, onde luce o sol, día seco, non vai chover, aínda que parezca milagroso, aínda que onte xa teño que dicir que non choveu, pero facía un calor completamente espectacular e non facía sol. Estamos aí nesos días de bochorno. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas.
Pois eso, que é unha semana importante.
Pois
sí. Unha semana importante porque ademais é que esta fin de semana temos diferentes cousas. Temos ese pleno sábado ás 12 da mañá, temos festas por todas partes.
Sí, bueno. Sí, un fin de semana sinalado, importante, polo menos a nivel municipal, onde se van a, bueno, constituir todas as corporacións locais, non só en Oleiros, senón todos os concellos de España.
Despois vouche contar unha na que non se vai non se vai a constituir.
Ui, bueno, iso é raro, ¿eh?
Sí, sí.
Iso é raro.
Despois explicaremos a historia porque é interesante. Pero sí, bueno, case todos vai ser,
sí, sí, vai ser así. Mensa maioría.
Vai ser o sábado, como dicíamos, 12 da mañá. Nada, simplemente hoxe, pois, é un día tamén importante no sentido de que temos diferentes cousas das que falar, evidentemente. Hoxe temos a primeira parte, como sempre, revista de prensa, meteoroloxía, efemérides deste 15 de xuño. E despois, por outra banda, na segunda parte, imos falar coa Sociedade de Amigos de Lorbé. Falar da festa de San Xoán que van a facer, que ollo, porque isto deu un cambio. Non vai ser o sábado, que ao principio estaba anunciada para o sábado. Finalmente vai a ser mañá, venres, ás 9 da noite, na Polideportiva de Lorbé. Imos falar con María José Pazos, que da, bueno, membro da Sociedade de Amigos de Lorbé, que nos vai explicar en que vai consistir este San Xoán 2023, onde non vai haber, xa yo adiantamos, lareiras nin nada para saltar, pero bueno, que van poder comer ali, a verdade é que moi ben, porque vai haber de todo. E despois, como sempre, como cada xoves, viaxe ata Oceida, hoxe para falar con Ana Pardo, porque claro, tiveron o Ecomenú Literario pasada semana, pero que a vindeira semana teñen aínda máis cousas. Teñen a conferencia de Carlos Taibo, teñen unha xuntanza do Clube de Lectura, teñen un taller de iniciación ao haiku. Tamén teñen os vindeiros días, tanto mañá como pasado, diferentes actividades. Un obradoiro para saber de candorcas, outro para pintar acuarela de natureza. Bueno, que imos ter absolutamente de todo. Con iso imos chegar a unha da tarde e hoxe, como sempre, a partir das 2:05 tenemos outra mirada fío aberto, co alcalde de Oleiros, que estará por aquí por Radio Oleiros para contarnos pois as últimas novidades do concello. Xa saben que se queren chamar poden poñerse aquí en contacto con Paris, que lles vai a coller o teléfono e lles vai a pasar co alcalde para comentar o que necesiten e o que queiran. Pois nada, con todo isto comezamos agora as 12:10 da mañá Outra Mirada. Comezamos, como dicíamos, falando dese pleno do sábado ás 12 da mañá no Salón de Actos do Edificio A Fábrica. Cambia de ubicación, porque é certo que aquí, pois, na Casa Charri, para facer un pleno tan grande, digamos, a cousa complicábase un pouco. O orde do día vai a ser o seguinte: primeiro se vai constituir unha mesa de idade e se van comprobar as credenciais das e dos concelleiros electos, pre-personal e de conformidade coas certificacións recibidas, remitidas por la Xunta Electoral de Zona de A Coruña. Es decir, que vanse contar, digamos, Paris, os votos, ¿non? Bueno, os votos xa están contados.
No,
pero
están,
vamos,
contados. Simplemente a certificación que manda a Xunta Electoral e hai que cotexala cos DNIs.
Correcto.
De cada concelleiro electo.
Despois temos toma de posesión dos cargos de concelleira ou concelleiro previo xuramento ou promesa de acatamento á Constitución e ás leis do Estado. Isto é igual para concelleiros, para diputados e para todo. Hai que xurar para meter a Constitución.
Cada vez que sales elixido ou te elixen para un cargo, non? Pois é o mesmo.
Pois esa Constitución e as leis do Estado. Despois, temos o terceiro punto, a declaración de Constitución da Corporación Municipal de Oleiros. No número 4, dar conta do arqueo e posta a disposición do inventario de bens municipais a efectos de que os cargos electos poidan proceder a súa comprobación documental. Isto en que consiste, Paris?
Pois en no que hai.
No que hai, saber o que hai, efectivamente. Un inventario, hai,
inventario,
pero,
arqueo.
En lugar de a nivel pois dunha tenda ou dun almacén, claro. Non, a nivel dun concello.
Un concello e nada, hai un documento, hai, bueno, o secretario, secretaria, sí, da FE, vai, son unha serie de documentos e, bueno, nada, se poño en coñecemento e nada máis, non hai debate, nin hai nada.
Despois temos o, digamos, o momento estelar, que é o elección de alcalde ou alcaldesa, vai, parece-me a min que vai ser de alcalde, salvo que cambie moitas cousas daqui ao sábado. E por último, toma de posesión do cargo de alcalde ou alcaldesa previo xuramento ou promesa de acatamento da Constitución e as leis do Estado. Imagino que isto incorpora tamén ao típico, a típica imaxe, que realmente eu non sei de onde virá esa imaxe, que sería interesante sabelo, o tema do bastón.
Ah, claro.
O tema do bastón de mando, bastón,
bueno,
de mando, chamase.
Eu creo que 4 anos aquí non houve, eh?
Non houve bastón.
Non, me parece que non. Non, é, pero, un simbolismo, un formalismo.
Sí, pero de onde sairá esa tradición?
Ui, iso se perde na noite dos tempos, do bastón de mando. O sea, xa na prehistoria xa había este tipo de cousas, eh?
Pois, bueno, aínda que non haxa, vamos, que vai a ser a toma de posesión do alcalde.
É un símbolo.
Un símbolo, sí. A verdade é que isto, xa o vimos comentando, que ten unha cantidade de protocolos e simbolismos unidos a esta situación que é moi sorprendente.
Nah, é sinxelo. Salvo ese detalle e tal, un acto, vamos, sinxelo e pasa a xiña. Salvo, bueno, despois xa sabes que hai o discurso, non?
Sí, claro.
Vestidura e tal. Pero depois o resto, pues nada. Aí digamos que o que máis traballo así ten e tal é o secretario, non? Que ten que mirar todo, as certificacións, o papeleo, bueno, en fin.
Ia decir que podemos, se vai poder escoitar o sábado ás 12 dende Radio Oleiros directamente, dicir, nin Paris nin eu vamos a presentar nada, ni moito menos, simplemente como cando hai un pleno municipal ás 12 da mañá,
efectivamente.
Conectanse aquí a Radio Oleiros e comezarán a escoitar a sinal que ven dali da fábrica.
Aviso, vai a ser un sinal telefónico,
sí, telefónico, ¿no? Onte,
por lo tanto, bueno, pues vai ser como vai ser, iso sí, directo, absolutamente directo, tal como se este a producir o pleno, así molo retransmitir.
Non vai ser a sinal que temos normalmente dos plenos daqui da Casa Charlie, que é un pouco mellor o sonido, pero bueno, igualmente, ainda que sexa telefónico, vais a entender perfectamente todo
sí,
que
se pode seguir.
Bueno, imos con máis temas. Temos en Oleiros unha folga para este fin de semana. Os repartidores dos restaurantes Cambalache.
Iso que das pizzas?
Sí,
non, non me fastidies, como que folga?
Pizzería.
No.
Eu iba a decir pizzerías, pero realmente como teñen máis cousas, mellor restaurantes.
No, vamos, eso, pero máis nunha fin de semana.
Nunha fin de semana.
No, pode ser.
Os repartidores dos restaurantes Cambalache acordaron ir a folga os días 16, 17, 23 e 4 de xuño para reclamar á empresa o abono inmediato dos atrasos salariais que se lle recoñece o dereito á manutención e denunciar o abuso da contratación parcial. Para visibilizar a súa loita, o persoal concentrarase este venres ás 12 da mañá diante do restaurante situado en Paseo de Ronda en A Coruña, e o sábado a mesma hora diante do que está na Avenida Che Guevara aquí en Oleiros, en Pastiagueiro.
Bueno.
O motivo da folga ven motivado porque os traballadores cambiaron un convenio que non lles corresponde correspondía polo da hostalería, polo da hostalería normal. Antes estaban nun convenio que era, non se correspondía co seu. Con todo, feito ese cambio, a empresa negouse a pagarlle esos atrasos, porque claro, cando cambias dun convenio a outro, supónse que hai unha serie de atrasos que hai que pagarse. Bueno, os traballadores denunciaron a esta situación e Inspección de Traballo ordenou á empresa a abonar esas cantidades debidas, algo que Cambalache negase a facer porque considera que a resolución é inxusta. Tras varias ameazas de folga nos últimos meses e cambios na dirección da empresa, os traballadores decidiron levar a cabo os paros os próximos días. Van a ser este venres, este sábado, o seguinte venres e o seguinte sábado. E van a ser folga, que veremos canto seguimento ten, pero parece que vai haber complicación nesos restaurantes, polo menos nesos días, por se queren pedir unha pizza ou ir a comer ali ou algo que sexa, pois que sepan que
folga.
A cousa vai estar, mm-hmm, vai estar así. Temos que falar do pazo de Arenaza, porque a Deputación contratou os servizos dunha empresa para que leve a cabo un programa de reparación do Pazo de Arenaza aquí, uh-huh, en Oleiros. Esta actuación estará especialmente centrada na sustitución da cuberta exterior dun inmoble que se construiu no ano 1925. Os traballos xa se están levando a cabo e afectan a todo o teitume do inmoble modernista que o Concello de Oleiros transformou nun espazo de traballo que se converteu no séptimo coworking co que conta a Deputación na provincia. Paris e eu poderíamos facer agora un curso acelerado de cambios de teitos, porque o estamos vivindo
estamos
de,
sufrindo
o estamos vivindo de
propia carne
de primeira man.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois pues eso, que se vai a levar a cabo esa modificación no Pazo de Arenaza. Contamos tamén que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade resolveu a orde de axudas dirixidas aos concellos para a contratación durante a campaña de verán de desempregados para labores de vixilancia e seguridade nas praias e outros espazos naturais, así como instalacións acuáticas. Na comarca da Coruña, a Xunta apoiará a contratación de 33 persoas en 10 municipios por un importe de 117.000 euros. O que nos afecta aquí en Oleiros é que imos ter a contratación de 7 persoas por 17.900 euros para os meses de verán, pois esa modificación que vai facer. Vouche falar, París, do Rally Dakar.
Rally Dakar.
Sí, o Rally Dakar, non sei se coñeces este rally que se fai.
Que pasa que antes iso facíase en África, pero sí, agora non, ¿no?
Agora creo que é en Arxentina, pareceme. Sí, sí. Creo que sí. Vou non mirar, pero
cambiou, é que agora hai cousas moi moi raras, ¿no? O Rally París Dakar, de repente pois pues, en Rosario, en Arxentina.
Agora é en Arabia Saudí.
Arabia Saudí, bueno, Arabia Saudí, sí. Sabes como mudan as cousas.
Sí, porque o problema era que creo que hai en Dakar, bueno, digamos que creo que había problemas para levar a cabo o rally, porque había algúns que se metían polo deserto e a veces non volvían, claro, porque
bueno, que claro, perigoso iso,
os non paraban o bueno, pois pues eso, o Rally Dakar, igualmente que se vai facer en Arabia Saudí este vou mirar as datas, porque estaba pensando que iba a ser en verán, pero non, a veces non en verán este rally, a veces en decembro. Neste caso, si mira, vai a ser o... espera, que vou mirar o de 2024, que estaba mirando o de 2023. Vai ser en Abu Dhabi, vai ser do 5-19 de Xaneiro. O Rally Dakar 2024.
Estaremos allí en Abu Dhabi, claro.
Sí, efectivamente. Vai salir da cidade
Alula.
Vai rematar en Jambú.
Ah, bueno, se remate en Jambú.
O caso de todo isto que estamos contando, que dirá a xente, se estamos en Oleiros,
exactamente, isto que máis nos dá, bueno, nos o
Leirense Iván Merichal, campeón galego de rides, correrá o próximo Dakar, pero non de calquera forma. Vai a ser o primeiro en facelo de forma sostible e solidaria sobre a súa moto. O seu Dakar vai ser medioambientalmente sostible, eliminando a súa pegada de carbono, plantando árbores como medida de absorción a través dunha plataforma que permite seguir a historia de cada un deles de forma transparente e verificada.
A ver, pero isto como é? Ti vas na moto, aí acelerando todo castaña, e de repente nunha curva vas plantando un árbore. Como iso? Non entendo nada.
A ver, o que vai facer é que a pegada de carbono que vai xerar, que son 7,3 toneladas, non só conta o Rally Dakar, senón tamén a preparación, o seu transporte, da moto e tal. Ben. O que vai facer é, supoño que haberá aí unha medida, non a coñezo moi ben, que dirá, tens que plantar 700 árbores para compensar 7,3 toneladas de pegada de carbono.
Mamma
entón,
é
o que vai facer, non o vai facer el mismo, imagino.
Ah, pois non, vai ser fartar a sachar,
Vai colaborar para que eso se...
Ah, vale.
Pois pues eso, vai ser o Dakar medioambientalmente sostible, de Iván Merichel. Falamos de máis cousas, neste caso xa vamos coa cultura, dicindo e recordando que hoxe temos cousas e que temos que matizar outras. Hoxe temos a 7 da tarde ao alumnado de Música e Movimento da Escola Municipal de Música de Oleiros en no Gabriel García Márquez facendo unha versión musical da Cincenta. O remate terá lugar a graduación dos alumnos que rematan esta primeira etapa de formación na escola. Tamén hoxe que se vai elexir o gañador ou gañadora do concurso de fotografía das Casas da Mocidade. Se lle vai entregar ese vale de 30 euros para unha tenda de electrónico, para unha tenda adicada a fotografía. Importante recordar o de San Xoán, que xa dixen ao principio, o de San Xoán de Lorbé.
Ah, que vai ser mañá.
Que vai ser mañá, non o sábado. Mañá, a partir mañá. Das 9, Gran Sardiñada e Churrasco, sesión de baile con Xilo e Carlos. Poden conseguir, poden apuntarse, que ata, creo que ata mañá ainda é posible, no 637-581-777, no 647-132-524 e no 662-024-072. Vai ser un evento que vai estar probablemente moi ben aí en Lorbé e van pasar unha noite moi agradable. Despois o fin de semana, pois temos absolutamente de todo, temos Oceida, temos Andares por Galicia tamén, que se poden apuntar aínda na sede electrónica, bueno, que vai estar moi ben. De cara aos deportes, temos que dicir dous cosas importantes. A primeira, e comentar, porque isto é unha gran noticia, Andrés Prieto, oleirense de 20 anos, impúxose con autoridade no triatlón de Aguilar de Campo, que se disputou o pasado sábado. Hoxe os tempos, Adrián, que da Asociación Deportiva Fogar de Oleiros, gañou de forma incontestable cun tempo dunha hora 57 minutos e 23 segundos.
Mamãe.
Os 1500 metros de natación os fixo en 20 minutos e 40 segundos. Isto é para que a xente se dé conta do que son 1500 metros de natación.
Eu estou 20 minutos aí nadando, vamos, morro polo camiño.
E de volta nunha piscina olímpica 30 veces. É dicir, 60
largos.
Sí, pero
largos. Sen apoio.
Es en apoyo, claro, efectivamente. Nadando,
nadando ahí hay. Seguido.
Esta distancia fixo en 20 minutos e 40 segundos. Despois, tivo que facer 40 kilómetros en bicicleta. E os fixo nunha hora 2 minutos 52 segundos.
Mamá.
E despois, que isto a mí é o que máis flipei. E despois tivo que correr 10 kilómetros. De carreira a pé, eu fixo en 32 minutos 32 segundos. Para que nos fagamos unha idea do tema da carreira, por poñer un exemplo,
pues como de aquí a Coruña.
Sí, pero o tema é que o fixo en 32 minutos despois de nadar 1500 metros e ir 40 km na bicicleta. Eu que corrín algunhas carreiras de 10 km, creo que o meu mellor tempo está en 43 minutos ou 42 minutos. É dicir,
sin andar en bici, sin nadar, fresco como unha lituga.
Sí, sí, que este rapaz mamá en 32 ella. Minutos. Bueno,
A natureza
que é sabia. En esta prova había 60 prazas en xogo para o clasificatorio do Campeonato de España de Triatlón Estándar, que se vai celebrar o 1 de xullo na Coruña. Andrés Prieto, que se fixo coa primeira destas prazas. Temos que dicir que esta fin de semana xógase a permanencia na segunda Galicia de veteranos. O San Pedro, que xoga no casa co Sigrás, se gaña o domingo ás 10 aquí en Iñás, consigue a permanencia. O Unión Campestre ten máis complicado, xoga o domingo ás 11 co Betanzos Norte. Ten que gañar e que perdan o Silva, que xoga na casa do primeiro, e o Juvenil de Almeiras, que xoga na casa do cuarto. A ver se si hai
complicado,
sorte.
Complicado,
pero bueno, hai que confiar. Recordar tamén, porque xa comentamos anteriormente na xenda deportiva, que repasando un pouco como van a quedar as categorías o ano que ven, en senior masculino, en segunda Galicia, imos ter o Santa Cruz, o Xuventude de Orneda e o Atlético San Pedro. En terceira Galicia, o Marino, o Mercurio, o Hércules, o Obrero, o Cristo Rei, Unión Campestre, e veremos se o San Pedro B. Este ano houve equipo, pero non lle foron as cousas, a ver se o ano que ven o repiten. En senior femenino, en segunda división galega, imos ter o Atlético San Pedro. En terceira división galega, o Unión Campestre e o Obrero. E vamos a ver que pasa co Santa Cruz, porque o Santa Cruz estaba xogando a Liga de Fútbol 7, veremos se para o ano anímase a facer un equipo de fútbol 11 que xogaría na terceira división galega ou repite na Liga de Fútbol 7, que a verdade é que nos últimos anos lles foi bastante ben, porque o ano anterior foron semifinalistas, este último ano foron finalistas. En veteranos, recordar que en primeira Galicia imos ter o Xuventude de Orneda, en segunda Galicia veremos se o San Pedro e a Unión Campestre ou a ningún dos dous, en terceira Galicia imos ter o Marino, o Obrero, o Mercurio e o Atlético Perillo. Imos coas noticias de máis alado, Leiros, que hoxe teño moitas cousas que contar.
Ah, sí? Pois veña,
bueno,
imos
mira,
con elas.
Vouche contar o meu día de onte, non?
Ui,
a ver. Eu estaba onte...
Iso sí que é unha noticia, a ver.
Eu estaba onte, que fun ata Santiago pola tarde, porque estos días vou ao festival O Son do Camiño, entón fun onte para deixar a tenda de campaña e todo eso, para deixar todo preparado.
Sí.
Entón estaba eu volvendo á casa, tranquilamente, chego á casa, ducho metal, e de repente vexo no meu móvil moitísimos whatsapps, non? Ademais de grupos que teño eu, pois con xente do Deportivo e tal, e non sei que
pasou?
Dos que falamos dai. Bueno, pois resulta que saio eu da ducha e vexo que o Deportivo dimitiu ou relegouse ou acabouse o Consello de Administración que tiña ata onte, ou seja, expirou ese Consello de Administración, e que o adestrador que tiñan, que ficharan hai dúas semanas,
o botaron fora.
Rubén de la Barrera o botaron tamén.
Sí, sí, sí,
bueno,
botaron fora.
Agora mesmo o Deportivo non ten nin presidente, nin entrenador. Ten unha persoa que se chama David Villasuso, que é o que vai administrar o clube ata o vindeiro 17 de xullo, que cando van a nombrar un novo Consello de Administración. Esta mañá, hai un ratiño, estiven vendo, porque estivo Rubén de la Barrera cos compañeiros da Cadena SER aí nunha entrevista en YouTube, e nada, dixo que el estaba tranquilamente onte en Betanzos cenando cun amigo e que de repente o chaman e lle din: mira, tienes que venirte por aquí e tal, que tenemos unha reunión urgente,
que quedaches só aquí,
e que lle deron unha carta que volía: bueno, usted está despedido, razón, non ascender. Claro, estaba Rubén pois flipando. Bueno, pois así está o Deportivo, que a verdade é que xa non sabemos se para rirse ou para chorar. Veremos se hai novidades nas próximas horas.
A ver, a ver.
O que contaba antes, ao principio, hai un concello onde esta fin de semana non se vai a facer a investidura.
Pero por qué? A ver.
Castro Caldelas. E dirás ti, por qué?
Sí.
Porque non se contabilizaron 118 votos por correo.
Ah, amigo.
Así que...
20 días máis, aí, que teñe que esperar.
Claro, non. É que se van repetir as eleccións.
Que me dís?
Sí.
Se van repetir as eleccións.
A Xunta Electoral, polo menos o que estou lendo agora nun diario, a Xunta Electoral ordena repetir as eleccións en Castro Candelas ao non contabilizarse os 118 votos por correo. Esta situación vai a...
Pero que eran decisivos eses votos, entendo.
É que non o sei, porque tamén fala
entendo,
de Celanova.
Sino... Sí que é raro iso, eh?
Mira, este sábado, 17 de xuño, na localidade de Orensana e Castro Candelas, de 1177 habitantes, non se celebrou o pleno para a constitución da Corporación Municipal. Ese mesmo mércores, a Xunta Electoral notificaba que o municipio deberá repetir as eleccións municipais trans constatarse irregularidades coa custodia e o reconto de 118 votos emitidos por correo. Bueno,
anda.
Esto, Paris,
sí,
vai afectar directamente a unha deputación.
Que a de Ourense. A de Ourense. Bueno, non só deputación de Ourense, eh? Aquí hai máis manteca da que parece.
O parecer...
Incluso a alcaldía de Ourense, ollo,
A alcaldía de Ourense, que eso vamos a ver como acaba o sábado, que
isto,
a alcaldía de
isto é unha carambola, total, absoluta.
Baltar marcha. Non marchou porque lle pillara que a 200 km por hora conducindo, non. Deixa a Diputación de Ourense cun xuízo pendente, marcha, Baltar. Claro, isto todo pode vir motivado por diferentes cousas, porque se recordas, onte o PP falaba co PSOE e co Bloque para votar a Jácome do Concello de Ourense. Esa saída do PP ou ese cambio do PP con respecto a Jácome provocaría que o PP non tivese na deputación os votos de Jácome,
claro,
para poder ser presidente da deputación.
Claro.
Entón, eso vamos a ver como acaba.
Terremoto político en Ourense.
Estou a ler un titular nun diario que pone: o futuro do PP en Ourense,
claro,
entre o baltarismo sin Baltar ou Luis Menor. Bueno, apaixoante. Eu non me perdo este sábado o pleno de constitución do goberno na cidade de Ourense, porque eso vai ser espectacular. espectacular. Bueno, nah, pues...
O que non me perdo de aquí.
O do Leiros, evidentemente, non, pero despois hai que ver ese tamén porque vamos a ver.
Bueno, non me perdo porque non me podo perder, ademais.
Tambén é certo.
Estar bueno, aquí, pero vamos.
Imos facer unha parada, imos coñecer a xenda, ou a xenda non, o parte meteorolóxico e voltamos de seguido coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois, para a zona de Oleiros, hoxe teremos un día de tempo seco e soleado. En canto a temperaturas, estarán en valores máis altos que os de onte, sobre os 25 grados. Os ventos que sopran frouxos de dirección variable.
En canto aos vindeiros días?
En canto aos vindeiros días, para mañá vendres unha xornada moi semelhante a de hoxe, se caso con algo máis de nubes, ceos con intervalos de nubes e claros, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 17 graus, e para mañá máxima chegará aos 25, como a hoxe moi pouquiño vento. Xa durante o sábado e o domingo aí as temperaturas sean lixeiramente inferiores. E mesmo aí a posibilidade de que en algún momento a fin de semana, sobre todo o domingo, poida haber algún chubasco illado ocasional.
En canto á predición marítima?
Canto á predición marítima estamos fora dos limiares para dar situación meteorolóxica adversa. Moi pouco vento, así que moi pouco mar de vento, pero é que tamén mar de fondo tendido.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Ana, moi bo día.
Moi ben, grazas e bo día.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. E rematamos París coas efemérides.
Pois imos con elas. Bueno, xe estamos a 15 de xuño, metade do mes.
Efectivamente.
Queda nada moi pouquiño para que sexa xa o verán. Está aí a chamar as portas. Pero bueno, un día como xe, 15 de xuño, é o Día Mundial contra o Maltrato na Vellez, que por desgraza hai destas cousas, e o Día Global do Vento, tamén, é curioso. Ademais diso, 15 de xuño, un día como hoxe, aconteceron moitas cousas. No 1667 aconteceu algo sorprendente. En Francia, o médico Jean-Baptiste Denis realizaba a primeira transfusión de sangue nun ser humano. Que isto da transfusión de sangue parece unha cousa moi moderna, moi tal, bueno, pois é do século XVII. Tamén un día como hoxe, no 1752, o científico estadounidense Benjamin Franklin demostraba que o raio era electricidade. Eses lóstregos que vemos, plá, pois electricidade, iso, na. Con isto podemos, vamos, rechar unha bombilla se lle cae aí de golpe, non é máis. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Francia, celebrábase a primeira edición do Salón do Automóvil de París, un dos máis importantes do mundo. Imagínense vostedes, en 1898, como serían os coches naquelas datas,
época,
non?
Sí.
No Salón do Automóvil de París, que era o máis do máis, non era carbón. Xa, vamos, había motor de explosión e tal, pero, vamos, eran como eran, encendían a manivela, en fin. Tamén un día como hoxe, e ollo a data, no 1924 os nativos americanos eran recoñecidos como cidadáns estadounidenses. Curioso tema, os únicos estadounidenses de verdade non eran recoñecidos como tales ata o 1924, pero bueno, isto é así. A historia escriben os que gañan.
Os gañadores.
Exactamente. Os tamén un día como hoxe, no 1954, en Basilea, en Suiza, procedíase o acto de fundación da UEFA, da Unión des Associations Européennes de Fútbol. Tamén, un día como hoxe, no 1977, en España, tras a morte de Francisco Franco, tiveron lugar as primeiras eleccións democráticas. E un día como hoxe, no 1994, Israel e a Santa Sede establecían relacións diplomáticas completas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o compositor noruego Edvard Grieg, como actor italiano de cinema Alberto Sordi, como músico estadounidense Roll Garner, como debuchante y guionista italiano Hugo Pratt, como cantante compositor vasco Mikel Laboa, como compositor estadounidense de country Waylon Jennings, como cantante Harry Nilsson, como jornalista Fernando Onega, que cumpre a niños, sí. Y también un día como xe nacía o cantante grego Demi Roussos, que nos deixó uno 2015 por ahí. Y también un día como xe fue un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre otros, o guitarrista de jazz Wes Montgomery, o músico estadounidense también de jazz Art Pepper, a cantante estadounidense, tamén de jazz, Ella Fitzgerald, que xe va moito así de jazz, e bueno, e xa deixámolo aquí. Polo tanto, todo isto e máis aconteceu un 15 de xuño, un día como xe, Jacobo, que normalmente xa facía así caloriña, como,
sí,
como
sí,
agora.
Sí, xa estaba sí, por chegar a...
Nestas datas, sí, sí, xa...
Bueno, imos facer unha parada para coñecer a axenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada en Radio Leiros.